Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Siz tomoshabin mening suhbatdoshlarimni maqtasangiz yayrab ketaman. Yayrablar ketaman. 24 yanvardagi suhbatga kelgan sharhlardan birini o'qiymiz.
Baribir zo'r samimiy suhbat bo'libdi. Shunday oddiy va saviyali suhbatdoshlarni efiringizga ko'proq taklif qiling. Ancha tarixiy axborotlarni oldik. Respekt.
Tomoshabinimiz oddiy va saviyali deb maqtagan suhbatdoshim Baxtiyor Allomurod yana Ozod nazar mehmoni. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Sarvar aka, omonmisiz?
Rahmat, xush ko'rdik. Boshladik bo'lmasa, Baxtiyor, e'tibor bergan bo'lsangiz, o'tgan hafta oxirida bir qator kadr tayinlovlari amalga oshirildi. Hammasiga to'xtalib o'tirmay, siz bilan davlat televideniyasida yuz bergan o'zgarishni gaplashmoqchiman. 2-fevralda O'zbekiston Milliy Teleradio kompaniyasi raisi Alisher Xo'jayev ishdan ketdi. Uning o'rniga Abdurashid Jo'raboyev tayinlandi. Ijtimoiy tarmoqlar bu voqeaga darhol e'tibor qaratdi. Tarmoq nazarida bu o'zgarish jancha bo'lmasa-da anchayim muhim voqea. Siz qanday fikrdasiz? Milliy teleradio kompaniyada rahbar o'zgarishi muhim voqeami yoki muhim emasmi?
Endi men agar hajirchi, yozuvchi sifatida o'zimning uslubimda javob beradigan bo'lsam, bu savolingizga haligi xalqimizning bir maqoli bor. Bolta sinsa kunda biroz dam oladi, bolta sopidan chiqib ketsa. Lekin undan keyin qanday chiroyli o'zgarish bo'ladi? Uni men prognoz qilolmayman, lekin shu amakini ketgani yaxshi bo'ldi baribir. Juda ham jamoani charchatib yubordi, juda ham charchatib yubordi. Men juda ham ko'p ustozlar bilan, do'stlar bilan, shogirdlar bilan suhbatlashaman, hamkasblarim bilan jonlarga tegib ketdi dedi. Shunaqa bosim, shunaqa senzura, masalan, o'tgan galgi suhbatimizda ozgina aytib o'tgan edim, endi mayli, bu balki kimdir tepadan topshiriq berayotgandir. Ozgina soqoli o'sgan odamni yoki bir musulmon qiyofasidagi odamlarni studiyaga chaqirmay, kirgizmay qo'ydi. Ikkinchidan jonli efirlar olib tashlandi bu odamni davrida. 2016, 2017, 2018, 2019 yilga qadar jonli efirlar qiluvdi. Ro'zboy Qoldoshev, Nilufar Jumayeva degan bir singlimiz, yana shunday Laziz degan ukamiz, bularni tok shoulariga tez-tez qatnashib borib turardik. Keyin mana shu ko'rsatuvlar batamom hozir borligini ham yo'qligini ham bilmayman, to'g'risini aytsam.
Men tomoshabinga aytib qo'yay, suhbatdoshim Baxtiyor, Baxtiyor Allomurod shunchaki bir tomoshabin emas, shu sexni odami, jurnalistikani odami va shuning uchun ham aynan shu mavzuga aynan Baxtiyor Allomurodni taklif qilganman. Demak, bir boshida o'xshatish qildingiz, bolta va kunda dedingiz, sal ortiqcharoq, oshig'ichroq o'xshatish emasmi? Nahotki bolta va kunda darajasida bo'lsa.
Endi men yumshoqroq gapirdim deb o'ylayapman o'zimcha. Sababi televideniyada ishlaganman, viloyat televideniyasida. Viloyat televideniyasi ya'ni bu markaziy televideniyaning nimasi edi, filiali edi. Endi yana ham bir qo'polroq o'xshatish qilaman. Mahobxorotda Draupadi degan bir ayol obrazi bor, uni olijanob oliy xotin hazrati ayol qilib ko'rsatadi hindlar, endi ularni diniga to'g'ri kelishi mumkin, mentalitetiga. Beshta aka ukaning bir paytda xotini bo'ladida, beshovidan beshta bola, beshovidan ham bola tug'adi. Xuddi mana shu tashkilotlar borku, tepasida ikkita uchta eri bor, o'sha buddaga sig'inadigan ayollarga o'xshaydida, juda ham ahvol og'ir. Mana viloyat televideniyasida viloyat hokimiyati bitta rahbar, bu yoqda O'zbekiston televideniyasi kompaniyasi ikkita birinchi rahbar bu, mana pul ajratadigan, shtatlar beradigan, xo'jayinlik qiladigan viloyat hokimligi, undan tashqari yana ayrim nomlarini odam o'sha payt aytishga lablariga uchib chiqib ketadigan darajada qo'rqinchli tashkilotlar bor, huquq tartibot organlari bor. Xullas, kimning kuchi yetsa, kim o'sha yerda avtoritet bo'lsa, o'sha xo'jayinlik qiladi. Natijada boyagi g'arib bir xizmatkorga o'xshab qoladida.
Endi qarang, mana hozir siz o'sha nimani sistemani aytib beryapsizda. Gap sistemadami yoki shaxsdami?
Ba'zan
Alisher Xo'jayevni o'rniga boshqa odam kelsa o'zgarib qoladi degan ishonch bor deb gapiryapsizda.
Yo'q, ishonch, mening ishonchim yo'q. Men juda ham yorqin umid qilayotganim yo'q, lekin har holda yangi rahbar bir qisqa vaqt bir yumshatadi vaziyatni, o'zini bag'ri kengligini bir namoyish qiladi-yu, lekin arzimagan bir bahona bilan yana senzura, yana ham o'sha iskanjaga olishlar, bosimlar kuchayadi. Mana avvalam o'tgan ko'rsatuvda ham aytdim, o'sha Otabek Murodov degan hozir korrupsiya bilan ayblanib qamoqxonada yotgan, haligi nimada jinoyat javobgarlikni o'tayotgan bosh prokuror Otabek Murodovning bitta qo'ng'irog'i bilan Xayrulla Nuriddinov jonli efirlarni olib tashladi, o'sha xalq bilan muloqot degan. Har holda chuqur qazib Iskandarni shohi bor deb dardini aytib ko'mib tashlaydigan bir o'racha edida o'sha studiyalar, o'shani ham aytolmay qoldi odam.
Keling, Alisher Xo'jayevning raislikdan ketishiga bildirilgan ba'zi munosabatlar bilan tanishaylik ijtimoiy tarmoqlardagi.
MTRK raisi Alisher aka Xo'jayev eng munosib rahbar bo'ldilar MTRKda. Har qanday sohani rahbarligida davlatga va xalqqa vijdonan xizmat qiladilar, bunga zarra shubham yo'q, bo'lmaydi ham. MTRK shefi ishdan ketibdi, aka bosh vazirning qudasi. Qiziq tarafi, Xo'jayev ketib o'rniga bosh vazirning kotibiyatidagi odam kelibdi. Bosh vazir qanday qilib qudasini olib o'rniga kotibiyatidagi odamni qo'ydi ekan? Negadir logika o'xshamayapti.
Postlardan iqtibos keltirganimiz bu ikki kishining televideniyaga, umuman jurnalistikaga qanchalik yaqinligini bilmayman, lekin siz jurnalistika sexi odamisiz. Rais o'zgarishi bilan televideniyada nima o'zgarishi kerak deb hisoblayapsiz? Mana boya aytdingiz, yaxshi emas vaziyat dediniz, bolta va kundaga o'xshatish qildingiz. O'zi umuman o'zgarish bo'lishiga ishonasizmi? Oldin birinchisiga javob bering, nima o'zgarish kerak deb.
Birinchi navbatda nima desam ekan, erkin fikrlovchi jamoani shakllantirish kerak. Boyagi bir paytlar o'sha davrni hozir biz ko'proq tanqid qilyapmiz, yaxshi ko'rsatuvlar bor edi. Har holda Gorbachev davrining oqovalari bor edi, mustaqillik davrining umidlari bor edi. Xullas 1987-88 yildan o'sha senzuralar yumshashi, haligi iskanjalarning qamrovi kengayib bo'shashi kuzatilgan bo'lsa, bu 1994-95 yillarga qadar har holda ancha davom etdi.
U davrni biladiganlar o'yindan chiqib ketdi.
Bu birinchidan. Ikkinchidan yana bitta narsa bor. Birov hadya qilgan, birov sadaqa qilgan, kimdir nima qilgan, erkinlik, nima deydi, so'z erkinligi bo'ladimi, matbuot erkinligi bo'ladimi, buning umri baribir qisqa bo'ladi. Meni o'sha paytlar yana bitta o'xshatish qilay, ko'rsatuv qilardim. Bir kuni chegaramiz ishonchli qo'llarda degan bir ko'rsatuv qilmoqchi bo'ldim. borsam ancha o'sha paytlar chegaralarimiz ahvoli ham o'ziga yarasha ekan. Xullas chegara buzuvchi qiyofasiga kiring dedim, o'sha yerga o'rgatdim. Hammasi erinadi. Kimdir aliga bushlat kiyib, chuchalot kiyib yuguradi. Orqasidan bu chegarachi o'zini itini qo'yib yuborish kerak. U borib uni bosish kerak. Bu borib unga kishan solish kerak, qurolsizlantirish kerak. Lekin shunday vaziyatni kuzatdimki, xuddi buzoqni ema degan, emizikli buzoqni onasidan tortganday qilib, ham chegara buzuvchini quvib ketyapti, haligi chegarachi. Ham yelkasida itni sudrab ketyapti, it yurmayman deb oyoq turib ketyapti-da. Mana shunday odamlarimiz ham ko'p. Faqatgina tepani ham ayblab bo'lmaydi. O'sha tashabbuskorlik, haligi uyg'oq qalbli odamlar nimagadir qo'rquv tufaylimi, senzura tufaylimi, mavjud bosim tufaylimi tashabbuslarini o'zlari avvaldan qo'rqitib boradi-da. Chunki men mana shu yerda uzoq ishlashim kerak, rahbarlarning qora ro'yxatiga tushib qolmasligim kerak, ularning miyasida noxush taassurot qoldirmasligim kerak degan fikr bilan juda ko'p ijodkorlarimiz, tuppa-tuzuk ijodkorlarimiz masalan soch soqoli hali oqarmasdan yaxshigina maddohga aylanib qoladi-da. Hamma yoq jannat, hamma
yoq gullab yashnayapti. Endi buni birgina ana o'sha nimani Milliy teleradio kompaniyani raisligiga kelgan yangi odam hal qila oladimi bu masalani, yo'qmi? Yangisi keldi, mana Alisher Xo'jayev ketdi, Abdurash Jo'raboyev degan odam keldi. Bir jurnalist sifatida u kishini taniysizmi?
Yo'q, bu kishini yaxshi tanimayman, chunki uzoq yillar apparatda ishlabdi. Agar qo'lda mikrofon ko'tarib yoki gazetalarda maqolalari bilan yorqin chiqishlar qilib turganda men tanirdim. Endi balkim yaxshi odamdir, yaxshi deb umid qilamiz, qadami xayrli bo'lsin hamkasblarimizga.
Lekin jurnalistika sexiga aloqasi bo'lmagan-a bu kishini?
Yo, yaxshi tanimayman, rostdan ham yaxshi tanimayman. Yaxshi tanimayman. Lekin ayrim shoirlar, yozuvchilar, o'sha yoqda taniqli ijodkorlar prezident administratsiyasi ilgari devon deb atalardi, o'sha yoqlarda ishlab, keyin yana qaytgandan keyin o'zgarib qolganini ko'rganman-da. Ularni atayin shunaqa qilib yuborishadimi, miyasidan aliga qilib kapsula joylab, yoki o'zlari avvaldan shunaqa bo'ladimi, haligi o'lik hujayralari tirilib qoladimi amalga o'tirgandan keyin, yo bir dimoqdor bo'lib hamma yoqqa haligi nima dedi nazorat qo'yib tashlaydi-da. Va bunaqa ahvolda erkin ijod qilib bo'lmaydi. Men endi hozir telenovellalarni ko'ryapman, kuchli kanallarda yoki sevimlida aysa sevimli aktyorimiz Erkin Komilov olib boryapti. Xuddi 70-yillarning otalar so'zi aqlning ko'zi degan sovet mafkurasi qolipidagi novellalarda atay shunaqa senzuralar, nimalar, ssenariylar o'tkaziladimi?
Yo, endi davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelganda esingizda bo'lsa, o'sha teleminiaturalarni qayta tiklash kerakligi to'g'risida gapirgan, otalar so'zini qayta tiklash kerakligi to'g'risida gapirgan. Endi uni ham tomoshabini bordir gap bu yerda. Ana o'shanday o'sha Erkin aka Komilov boradigan ko'rsatuv, boshqa ko'rsatuvlar, talk show'lar paydo bo'lib qoldi. Gap u ko'rsatuvlar ham balki kerakdir. Uni ham tomoshabini bordir. Gap bu yerda ana o'sha ko'rsatuvlarning yonida boshqa yana boshqa janrdagi ko'rsatuvlar ham
bo'lishi kerak. Masalan, bizda Sarvar aka bitta masala bor-da. Mana kuni kechagina ko'rdim. Endi buni o'zi ko'rgim kelmaydi. Bir-bir qarayman-da, balkim biron bir yaxshi narsa ko'ramanmi deb qarayman. Kecha bir Gorkov yigitning oilasi mojarosi, oilaviy muammolarini olib chiqyapti-da. Gorkov shu darajada tubanlikka boradiki, xotinining xarqashalaridan to'yib ketib, ro'zg'origa bir qozonni bozordan o'g'irlab keladi. Buni nega qopqog'i yo'q desa, qopqoqsiz chiqibdi dedi. O'zi o'g'irlab keladi. O'g'irlik qilishganmi ular? Va Gorkov yaqinda ko'milgan marhuma yosh juvonning tilla tishlarini o'g'irlab kelib, haligi aqldan ozib vasvasa bo'lib qoladi. Va bunga nima sabab? Faqatgina buning xotinining shallaqiligi sababmi? Axir bunga durust maosh bermayotgan yuqori tashkilotlar, davlat byudjeti shuni ko'rib chiqish kerak. Axir mana hozir haydovchilarimiz dodlaydi-da, mana ko'chada kirakashlik qiladiganlar, men deydi qilaman 30 xudoyim qiladi 9 deydi masalan. Endi deydi yaxshigina pul topdim desam otni kallasida jarima kelib turadi deydi. Hamma yoq kamera deydi. 60 tezlik qo'yib tashlagan ko'chalar deydi. Hatto Qozog'istonning viloyatining ko'chasi emas-da, mana poytaxtning ko'chalari. Men Qozog'istonga 2017-yil bir ziyoratga borgan edim. Arslon bobo va Ahmad Yasoy bobomizni ziyorat qilaman deb bir Chimkent, ya'ni Janubiy Qozog'istonning ko'chalarini ko'rsangiz, biz ularni so'rab aytdi, endi bunday hali o'zlarini emas, ularning yashash sharoitini mensimasdik. O'zbekiston Toshkent Bog'dod edi. Ularni bir durust oliy o'quv yurti yo'q edi. Keyin mana shu mustaqillik o'tgan 27-30 yilda biz tanorlab ularni hali firibgar universitetlarga pul olib borib, 2 yil 3 yilda salkam qalbaki diplomlarni sotib olib keladigan bo'ldi.
Televideniyada shu masalalar ham gapirilishi kerak demoqchisiz-da endi, agar to'g'ri tushunayotgan bo'lsam.
Albatta ko'rilishi kerak. Asosiy manba nima bu janjallar? Oilalar ajrashib ketyapti, erkaklar yillab Rossiyaga ketyapti, tarbiyasi buzuqroq, iymoni susroq kelinlarimiz yo'ldan chiqib ketyapti. Buning asosiy sababi nima? Kim aybdor? Men endi mayli mana shu gaplarni gapirayotganimizga shukr qilaman. Mana shu gaplarni ham gapirolmasdik. Masalan, avvalgi prezidentimiz davrida. Lekin bu yerda bitta narsa bor-da. Bu narsani biz oxir oqibat bilasizmi? Juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Garchi biz tinch, osoyishta yashayapmiz deganimiz bilan bunaqa maktablar erkak o'qituvchisiz qolib ketyapti, ro'zg'orlar otasiz qolib ketyapti. Bu narsani olib chiqish kerak. Bu yarani gipsni ichiga yashirgan bilan u qo'l tuzalib ketmaydi.
Tushunarli. Tushundim. O'sha tematikani kengaytirish kerak, mavzular spektrini kengaytirish kerak demoqchisiz. Nima?
Bular faqat shu yo zolim qaynonani olib chiqadi yoki noshukur kelinni olib chiqadi, telenovellalar aytaman-da. Yo zolim qaynona yoki piyonista er ishlamaydigan. Bundan boshqa mavzu yo'qmi?
Demoqchisiz. Yana bir kadr almashinuvi to'g'risida so'ramoqchiman sizdan. Uyicha aytingchi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi qanday tashkilot? U nima ish qiladi?
O'zi bu aslida ilgari o'rischa aytganda dom politprosvishiniya, ya'ni siyosiy ma'rif uyi degan bir tashkilot bo'lardi hali markaziy qo'mitalar huzurida. KPSS yoki O'zbekiston Kompartiyasi keyin bu narsa nimaga aylantirildi? Shu ma'naviyat va ma'rifat markazlariga aylantirildi. Ba'zan egasiga tushdi, ko'pincha egasiga tushmadi. O'sha sobiq obkomdan, raykomdan urilgan, shtati qisqargan odamlar o'sha joylarga rahbar bo'lib qoldi-da. Natijada ma'naviyat nima? Aslida ma'naviyatchining zimmasidagi vazifa nima? Bu narsani mutlaqo anglamaydigan odamlar kelib qoldi bu postlarga va oqibatda faqat hisobot uchun hoja kursinga ishlaydigan bo'lib qolishdi-da.
Keling, sizdan so'radim, nima ish qiladi deb. Siz yana u baho berishni boshladingiz. Bir konkret savol edi. Sizga berganim savolga Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazining o'z sahifalaridan javob topishga harakat qildim. Markaz o'z Telegram kanalida xabar qilishicha, bu tashkilotning viloyatlardagi bo'limlari so'nggi bir hafta ichida mamlakat bo'ylab 5 ta tadbir o'tkazgan.
Xorazmda Ma'naviyat va Ma'rifat kengashining navbatdagi kengaytirilgan yig'ilishi. Sirdaryoda Jadidlar jasorati millatimiz faxri mavzuida uchrashuv. Buxoroda Alisher Navoiy va Bobur merosi beqiyos ma'naviy xazinadir mavzuida ma'rifat soati. Qashqadaryoda yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida mahallada du-du gap tadbiri. Surxondaryoda yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida mahallada du-du gap tadbirlari.
Baxtiyor, bu tashkilotni sovet davridagi analogi to'g'risida aytdingiz, dom politprosvещения bo'lardi dedingiz. Men birdan o'ylab-o'ylab Toshkentdagi bilimlar uyining vazifasini bajarmayotganligini deb ham ko'rdim. Esingizdan bu bino Sharq konserni bosmaxonasiga kirib ketaverishda edi. Hozir Rus teatri.
Men endi savolingizga haligi biroz qiynalib javob berayotganimda bitta sababi mana qarang, Rahmon Qo'chqor degan bir yozuvchi, siyosatchi bir akamiz bo'lardi. Shuni hayrat degan ko'rsatuv bo'lardi. Islom Karimov davrida juda yaxshi olib borardi. Endi senzurasi qattiq bir televideniyada o'sha ko'rsatuvni biz miritib ko'rardik. Bitta chiroyli gap gapirgandi-da. Agar dedi o'sha Abdulla Qahhorning o'g'ri hikoyasi haqida mavzusida gapirdi-da, o'sha Qobil boboning oxiri ho'kizi topilmaydi, sarson bo'ladi, idora mahkama oxiri qarzga yana bo'yniga qarz ilib bitta ho'kizmi sigir beradi-da boyagi boy otasi. Agar biz dedi sochimizga qarasak, yuzlarimizni yuvsak, sochimizni xushbo'y shampunlar bilan yuvsak-da, oyoqqa qaramasak, badanimiz kir bo'lsa, oyog'imizga, paypoqlarimizga e'tibor bermasak, oxir oqibat bu oyoq chirigandan keyin kasallanib, chirish navbati bir kun boshqa ham yetib keladi dedi-da, o'sha Islom Karimovning davrida mana shunday gapni o'rib aytish ham katta bir jasorat edi. Hozir bitta narsadan men tashvishga tushaman. Uzoq emas, endi olis bir Surxondaryo, Qashqadaryo yoki Qoraqalpoq haqida gapirmayman. Mana shunday meni ko'p maritadi negativ ko'z bilan qaraysan deydi. Shunday haligi postdan o'tsangiz, Toshkent shahridan chiqsangiz, Yangi yo'l, Zangiota degan tumanlar boshlanadi. Odamlar eshakda, eshak aravada, mashinada yam yashil bo'lib ketgan, sarg'ayib ketgan baklashkalarda suv qidirib yuradi-da. Suv qidirib yuradi. Va open budgetga deydi, nima qilaylik, pul yig'aylik, 200 ming, 300 ming, 800 mingdan 1 milliondan pul qo'shaylik deb ko'rpachaning qalinligida asfaltlar qilishyapti-da, pullarni yetib ketishyaptimi? Faqat biz buni CT-larga, viloyat markazlaridagi katta-katta odamni kredit kishaniga bog'lab qo'yadigan uylarga e'tibor bergandan ko'ra, mana shu qishloqlarga chiroyli nimalar qilsak, obodonchilik ishlariga amal, men buni nimaga
javob beraman? Shu ishlarda siz aytayotgan narsalarga ma'naviyat, ma'rifat markazining qanday bir aloqasi bor?
Aloqasi bor joyiga kelyapman.
Ha, ha.
Xullas kalam, men yashaydigan Yangiyo'l tumanidagi qishloqlarda u yerda ko'proq azaldan qardoshlarimiz qozoq millatiga mansub mahalliy aholi yashaydi. O'zbeklar ham propiska taqiqlangan davrda viloyatlardan juda ko'p ko'chib keldi. Shulardan bittasi men. Bu yerda Frunze deydi, mana biz yashaydigan qishloqda eski nomini. Lekin nomi Gorbachev davrida Qoratepa deb o'zgartirilgan, lekin hozirgacha odamlar Frunze deydi. Bundan tashqari Staxanov, kommunizm, leninizm, eski Kalinin, yangi Kalinin, Karl Marks yana bir balo battar degan joylarda aytadi, krakashlar ham shuni biladi, lekin yangi nomini aytsang gangib qoladi. Yo'lovchilar ham meni o'sha yoqqa olib tashlaydi, leninizmga olib tashlaydi, Staxanovga, kommunizmga, marksizmga, inglizga olib tashlaydi-da. Keyin aytdim, bu bobolaringni o'ldirgan dedim, bir kuni aroq ichib o'tirgan otaxonlarga aytdim. Bobolaringni o'ldirgan, momolaringni zo'rlagan qo'pol bo'lsa ham chaqaloqlargacha kallasini kesgan odam bu desam, endi nima qilgan bo'lsa qilgandir, zato deydi ish bergan, do'konda kalbasa aroq arzon bo'lgan deydi. Bularni fikrini o'zgartirolmayapmiz, ma'naviyat ma'naviyat deganimiz bilan bularni fikrini o'zgartirmay haligi boya aytganimdek gipsni ichida yarani saqlab yashash juda ham dahshat, buni tushunmayapti. Buni tushunish kerak. O'sha joylarga borish kerak. O'sha yerda sizlar qanday yashayapsizlar? Sizlarni hech kim aldamayaptimi? Sizlar bizdan rozimisizlar deb so'rash kerak-da, o'sha yerga kirib borish kerak.
Xo'p, so'radi ham deylik. Bordi ham deylik. So'radi ham deylik. Xo'sh, keyin nima bo'ladi?
Endi
har holda fikr o'zgarish kerakda, dunyo qarashi o'zgarish kerak birinchi. Dunyo qarashi o'zgarish uchun o'sha yerlarda ham odam yashayotganini bilish kerak bu janoblarda menda.
Ha, xo'p. Qarang, o'sha bularni imkoniyatlarini ko'raylik, imkoniyatlar qanchalik. Viloyatlarda ma'naviyat markazlari o'tkazayotgan yig'ilishlar va tadbirlar pulini kim to'lashini bilmayman, lekin markaz davlat byudjetiga nisb pulga tushayotganiga oid ma'lumotlar bor. 22-yilning avgustida Rost 24 nashri e'lon qilgan ma'lumotni tomoshabinlarga sop qo'ymoqchiman.
2022-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonun loyihasiga ko'ra, ma'naviyat va ma'rifat markazi uchun byudjetdan 62.3 milliard so'm mablag' ajratilgan. 2021-yilda bu mablag' 90 milliard so'mni tashkil etgan edi.
Yangiroq ma'lumotni topganim yo'q, lekin keltirganim ham juda eski emas. Shuncha mablag'ni markaz oqlayaptimi, shuncha pul sarflayotganini? Yoki o'sha siz aytgandek leninizmga borsa, kommunizmga borsa, aholi bilan gaplashsa, keyin oqlagan bo'larmidi? Nima
endi?
Men tushunmayman,
shuncha pulni nima qilish kerak-da, o'sha ishlarni qilishimiz kerak. Masalan, men o'zim bir yilcha nima bu ishladim. Maktabda orada ishsiz qolganimga yordam qilishdi. Nima targ'ibotchi, yozuvchilar uyushmasining targ'ibotchisi bo'lib dars o'tdim. Adabiyot targ'ibotchisi, ma'naviyat targ'ibotchisi bo'lib. Juda ham xursand bo'lib qoladi-da. Ikkita yozuvchini yo bitta shoirni olib borsam, hech qachon deydi bizga bunaqa odamlar kelmagan bu dargohga. Biz ham qo'pol qilib aytganda biz ham odam ekanmiz deb haligi ekskursiyalarga olib borardim ularni. Temuriylar muzeyiga, tarix muzeyiga yoki mana bu kitob qanday bosiladi, gazeta qanday chiqadi, o'sha bosmaxonalarga, nashriyot matbuot uylariga olib borib, yozuvchilarning asarlari bilan tanishtirardim. Endi bu zo'r ish qildim demayman, har holda yo'qdan ko'ra bor-da bu. Bular endi boradi, bir zalda qanaqadir dejurni qo'pol qilib aytganda odatdagidek xuddi tanish basharalar, allaga kollejlar, oliy o'quv yurtlariga boradi. Vatan nisimoq undaydir, bundaydir, O'zbekiston mening vatanim deb baland parvoz ma'ruzalar o'qiydi. Endi shuncha kelibdi deydi, o'zbekchilik deydi, bir qarsakchalaylik deydi, qarsakchaladi. Bo'ldi, tadbir o'tdi, bo'ldi. Bu bilan ma'naviyatning faoliyati zo'r bo'lib qolmaydi. Endi siz boyaga masalaga kelsak, bu qishloqlarni obod qilish, ularga e'tibor qaratish, buni ham o'sha olib chiqadigan, yetkazadigan matbuot ham bu ma'naviyat. Bu narsa mana hozir majburiy obuna qilinmasin degan bahonada aynan xalqning dardini olib chiqadigan nodavlat gazetalarni tugatib yuborishdi, baribir majburiy obuna davom etdi.
Balki mana shundadir. Mana shundadir asosiy gap. Ana o'sha mustaqil nashrlar. Qarangda, ma'naviyat va ma'rifat markazidan bejiz gap ochganim yo'q. Gap shundaki, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi almashtirilgan kuni bu markaz rahbari ham almashtirildi. Markazni boshqarib kelgan Minhojiddin Hojimatov lavozimdan ozod qilindi. Uning o'rniga prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Otabek Hasanov tayinlandi. Kadrda mana ko'rib turibmiz, tomoshabinni chap tomonida yangi rais, o'ng qo'l tomonida ishdan ketgan Minhojiddin. Baxtiyor, Milliy teleradio kompaniyani hamda ma'naviyat va ma'rifat markazini mamlakatni boshqaruv usuli sovetcha qolib kelayotgan davlatning propaganda mashinalari desam to'g'ri bo'ladimi, yo'qmi?
Deyarli to'g'ri gapiryapsiz, qariyib to'g'ri.
Noto'g'ri joyi nima? Qayerda?
Endi baribir bir 80-85 ga 15, 80 ga 20 ijobiy tomonlari ham bor endi baribir. Ijobiy tomonlari.
Ijobiy tomoni yo'q. Bu yerda gap salbiy yoki ijobiy haqida ketmayapti. Propaganda mashinalarimi bular yoki emasmi?
Endi propaganda mashinasi desam bo'ladi.
Qarangda, Endi yo'q, men hozir sizni majburlab shu fikrga olib kelgan bo'lmay, yoki ha de, o'zingiz fikringizni ayting. Menga shundoq tuyuladi.
Endi bularni davlat moliyalashtirgandan keyin, obunasini hokimlar qilib bergandan keyin o'zlarini nashrlarini. Endi bular birinchi o'rinda kimning xizmatini qiladi? Mana savol. Birinchi o'rinda o'shalarning xizmatini qiladi. Masalan, xalqni xizmatini qilmaydi. Xalqni xizmatini qilish uchun boyagi gipsning ichidagi, vintning ichidagi yarani ko'rsatish kerak. Yarani ko'rsatmaydi bular. Ko'rsatsa ham nomiga bitta-ikkitasini ko'rsatadi-yu, ko'proq o'zini ayblaydi-da, boyagi dedi, o'zi shunaqa bo'lgan, avval bunaqa bo'lgan, vaqtida murojaat qilmagan, biz bunaqa qildik dedi. Mana shu narsalar umuman propaganda mashinasi, ya'ni matbuotga o'sha ilgarigidek partiya va hukumatning jangovar quroli deb o'shanga qarib o'shanday darajada qarash bor hali ham.
O'shunchini aytayapman, o'shuni aytdim-da, mamlakatni boshqarish sovetcha usullar bilan qolayotgan, boshqaruv usuli sovetcha qolayotgan davlatda dedim. Shu siz aytayotgan gapni aytdim. Bas shunday ekan, Baxtiyor, bu ikki mashina rahbariyati prezidentning milliy kontent yaratish lozimligi to'g'risidagi bayonoti yangraganidan yarim oy o'tib almashtirilishi tasodifmi yoki o'sha bayonot ortidan ko'rilgan choramı bu?
Endi qo'limda mukammal aniq ma'lumotlar bo'lmagani uchun bu savolingizga men hozir bir narsa mana shunaqa deb javob berishdan o'zimni tiyibmanda, menda nima yo'q. Nima sababdanligi? Mana Minhojiddin aka bir yaxshi shoir, yaxshi inson, yana yaxshigina lavozimga bordi. Demak, buni men parvozning pasayishi deb hisoblamadim endi. Unchalar.
Yo'q, gap bu yerda Minhojiddinni parvozi balandlagani yoki pasaygani to'g'risida emas. Gap Minhojiddinni shaxsi haqida emas. Gap alohida bir institut, tashkilot haqidagi gapda bu.
Endi hali sabablarini ko'rsatmaydi-da, boshqa ishga o'tayotganligi munosabati bilan deydi. Sabablarini konkretni ko'rsatsa, ha shunaqa ish bo'lgan ekan deymiz. Unaqa axborotlar yopiq-da, yopiq. Men lekin o'zim ko'zim bilan hayotning pastroq qismlarida, ya'ni poytaxtdan uzoqroq qismlarida ma'naviyatning undan oldin bu odamdan ham avval qadimdan azal-azaldan ham shunaqa bo'lib kelganligini gapiryapman-da. O'sha ma'naviyat ham moddiyat ham ikkalasi barobar berilmasa xalq yaxshi oziqlanmaydi. Yaxshi oziqlanmagandan keyin haligi avtoslesarlar tabiri bilan aytganda balansirovka buziladi-da, balansirovka buziladi. Hozir menimcha shu balansirovkani to'g'rilaymiz deyapti. Ko'proq ochiqlik kerak-da, ochiqlik.
Endi Xitoylarning bir maqoli bor, o'zbekchaga tarjima qilganda odob, axloq farovonlik bor joyda bo'lib, qashshoqlikda yo'qolib qoladi degan ma'noni beradigan bir maqol. Bo'pti, boshqa mavzuga o'tamiz. 3 kun oldin Abdu Rashidxon Qodirov degan Facebook xonining sahifasida sobiq milliy xavfsizlik xizmatining polkovnigi Nodir To'raqulov tilga olingan bir xabar paydo bo'ldi.
Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovnigi Nodir To'raqulov tomonidan otib o'ldirilgan o'rta yoshdagi erkak va uning 5 yoshli qizining jasadlari topildi. Ikkala jasad ham qo'llari kishanlangan holda topilgan, ikkalasining ham peshanasidan 2 o'q otilgan. Bu dahshat. 5 yoshli qizni ham otib o'ldirgan. Ko'mishdan oldin uning ham qo'llaridan kishanni yechmagan, deydi manbalar.
Ostiga imzo sifatida OXX axborot bo'limi deb yozilgan bu xabar davomida topilgan 2 jasad nima uchun Nodir To'raqulov bilan bog'lanayotgani tushuntirilgan. 3 kundan beri bu xabarni tegishli idoralar na tasdiqladi va na rad etdi. Baxtiyor, Nodir To'raqulovning shaxsi siz tug'ilib o'sgan va ko'p yillar jurnalistika bilan shug'ullangan Surxondaryo viloyati bilan bog'liq. Keling, oldin To'raqulovning kimligini tomoshabin yodiga solaylik, keyin kechagi bir postingizni aytib berishingizni iltimos qilaman sizdan.
Endi nafaqat Nodir To'raqulov haqida, umuman mana shu idora haqida juda ham yopiq, daxlsiz idora, haligi osmonga tupursang o'zing yuzingga tushadi deganday, u ular haqida gapirish nihoyatda taqiqlangan edi o'sha payt. Hozir ham shunday bo'lsa kerak. Mana shuning oqibati, lekin dastavval bular yaxshi ishlar ham qildi. Masalan, bundan 20 yillar oldin bular yaxshi ishlar ham qildi. O'sha ko'chaning bolalariga prokuratura, militsiyaning kuchi yetmay qoldi. Ko'chaning haligi odamlarni samosud qiladigan bolalarini bular anchasini tartibga keltirdi va o'zlarini mavqeini, obro'yini yuksaltirib olgandan keyin Gestapo vazifasini bajarib boshladi va bularni nomini eshitgan odamni yuragi yorilib ketadigan darajaga keldi. Mana shu kecha mana shu narsa, bitta yomon odatimiz bor. Haligi ajdar o'lgandan keyin, dev o'lgandan keyin bahodir ko'payadi dedi. Buni qamoqqa olinganiga ham menimcha necha yil bo'ldi? 8 yil bo'lmasa ham 7 yil bo'lib qoldi. Endi buni yomonlar so'kadigan ko'paydi. Lekin vaqtiga shu darajada xalq qo'rqitilgan ediki, bir-birini o'shanga sotib o'zini jonini saqlab qolishga harakat qilardi. Bir-birini sotardi o'shalarga olib borib. Masalan, menga bir o'sha idorada ishlaydigan rus millatiga mansub yigit aytdi. Bir dedi, odamni qamadik dedi. Qamagandan keyin bechora amnistiyaga chiqardik dedi. Yana ustidan yozishdi dedi. Borib
yana qamadik. Yana qamadik.
Yo, borib yana aniqlagani bo'lsak, paxta zavodida ishlayotgan ekan. Haligi yozgan odamlardan so'radik, buni nima aybi bor desak, kallasida dedi, anov oq qalpog'i bor-ku deb aytdi dedi. Mana ma'lumot bergan odamlar. Oq qalpog'ni beshora anov chang-pangdan sochini qutqarish uchun, saqlash uchun kiyayotgandir. Mana shu bitta qudasi bor edi, adashmasam bu odamni yodimdan chiqyapti ismi. Laqabi Xaladinlik edi.
Bu odamni deb kim aytyapsiz? Bu odamni deb.
Nodir To'raqulovning qudasi bor edi. Erkin degan, Erkin Xaladinlik degan laqab bor edi. Bular ko'chada 400-500 ming dollarlik xorijiy markali mashinalarda yuradi. Bularni yonidan kimdir bilmasdan quvib o'tib ketsa, boyagi GAI xodimiga, inspektorga aytadi, darrov qamoqqa ol, mashinasini ham o'zini ham qama deydi va natijada odamlar shu ko'chadan o'tishga qo'rqib qoldi. O'sha idora joylashgan ko'chadan. Xullas kalom, endi hozir bitta narsani men kecha Facebookda o'shanga g'ashim kelib ketadi. Hamma qamalgandan keyin, o'lgandan keyin yomonlayversa g'ashim kelib ketadi. O'shanga o'zi bir e'tiroz sifatida bitta post yozdimki, biz yangi Nodir jumonglar paydo bo'lmasligi uchun nimalar qilishimiz kerak? Vaholanki, prezident o'zi tanigan, o'zi qo'lida o'shalar haqida ma'lumoti bor bo'lgan odamlarnigina tiydi, lekin qolganlari ishlayapti-ku, masalan.
Nima qilish kerak? Ana o'sha yangi Nodir jumonglar paydo bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Jamiyat.
Yana o'sha fikrimni takrorlayman. Jamiyat ochiq bo'lish kerak. Jamiyat matbuot erkin bo'lish kerak. Agar o'z vaqtida, masalan, kimdir dasturxonidan ovqat yeb ertaga maqolani bir sabab bilan chiqarilmagan odamni, hatto uni 50 ming so'mlik choyini ichib sanam deb qamashdi, lekin mana o'zlari o'sha payti 100 ming, 200 ming, 500 ming, million dollargacha pora olganlarini o'zlari yoqtirmay qolgandagina qamaydi o'zlarini, haligi o'zlariga yoqmay qolgandagina, hatto o'shalarni ham ma'lumotini bermaydi-da matbuotga. Mayli deydi, qandaydir militsiya xodimi, militsiya rahbari yoki hokimning qamoqqa olinganligi, pora bilan qo'lga tushganligini yoritsang yoritasan, lekin bizni idora tomonga o'tsang, tilingni kesamiz, oyog'ingni, qo'lingni urib sindiramiz degan bir siyosat yuritilsa, mana shunday quturib ketadigan odamlar paydo bo'ladi, shaxslar, avtoritetlar. Mana bularni o'sha bularni oldida farishta-ku, mana ko'chada qishloqdan kelganlarni cho'ntagidagi pulini tortib oladigan bezorilar farishta-ku bularni oldida. Masalan, bular odamlarni o'ldirib, ko'mib yuboryapti.
10 yillar o'tgandan keyin chiqyapti. Bu yana 5 yashar 5 yashar qizaloqni otamdan ajralmayman degan qizaloqni yana o'shanga kishan solib bu borib turgan vaqt.
Siz menga ayting, vaqtimiz juda oz qoldi. Surxondaryoda o'sha Nodir To'raqulovdan keyin yana bitta Nodir To'raqulov paydo bo'lganmi, yo'qmi?
Hozir juda nodir darajasida bo'lmasa ham nodirchilar ko'payib ketgan. Masalan, endi men juda ham u odamni ko'p tanqid qildim. Eshitgan odam aytishi mumkin, bunda qasdi bormi deb. Bir kunning o'zida Surxondaryoning o'sha hozir amaldagi hokimi ishga borgan kuni 14 ta rayon va nima bor, shahar borda. Bir barakaga hammasini ishdan bo'shatib tashladi-da. O'rniga hali bir 4 ta 10 ta odamga ham rahbar bo'lib ko'rmagan ayrimlari o'shanday odamlarni qo'ydi. Qachon bu deputatlarning roziligini oldi? Qachon navbatdan tashqari sessiya o'tkazdi? Bunaqa narsa shu davom etyapti-da. Bu hozir xohlasa ana ko'rgan bo'lsangiz kerak, videosi ham tarqalib ketdi. Militsiya boshlig'ini turg'izim tenovda so'kayapti.
Ko'rdim, tomoshabinlarimizga ko'rsatganmiz ham. Afsuski, siz bilan xayrlashishga majburman. Bugun Ozod Nazarda jurnalist Baxtiyor Olamurod mehmon bo'ldi. Baxtiyor, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ko'chaga qarshi reydlar tugadimi? Salimboyga nima bo'ldi? Baxti Tashkentskini tosh kiydirish uchun qamashdimi? Qirg'iziston prezidentining o'g'li Saidaziz Medgaradok bilan uchrashganmida? Dolzarb 40 kunlik boshlanganidan qariyb 2 oy o'tdi. Ko'chaga nima bo'ldi?
Juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishdi.
27 yanvar kuni Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov reydlardan qariyb 2 oy o'tib, uning natijasi haqida jamoatchilikka hisobot berdi. Vazirlik qoshidagi jamoatchilik kengashiga berilgan hisobotda Almatov shu kungacha og'ir jinoyat sodir qilganlikda ayblangan 230 dan ortiq shaxs ushlanib javobgarlikka tortilayotganini bildirdi.
Ko'p yoshlarimiz, bu bizning ham katta kamchiligimiz. Uyushgan jinoyatchilar to'dalariga kirib ketishgan. Odamlarni qiynash usuli, tovlamachilik masalalari. Ana shu masalalarga biz ham e'tiborimizni qaratmaganimiz yoki nima deydi? Bizning katta kamchiligimiz bo'lsa kerak. Ana shu masalada jinoyat olamini ko'zga ko'ringan juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishibdi. O'zini xatti-harakatiga javob bera olmayapti. Bu jinoyat qilding, ertaga jazo muqarrar, qamalasan, o'tirasan deb. Shularga yetarlicha bir dars bermagan, tarbiyaviy ish oborilmaganligi uchun shu darajaga yetib qoldi. Bitta kechirasan u Qoraqamiz zonasidagi uyushgan jinoyatchilarni ichida 40tadan 50tagacha yosh sportsmen bolalar. Ham tamagirlik bilan shug'ullanishyapti, ham kuch ishlatilib, tovlamachilik bilan ish qilishyapti. Bosqinchilik, talonchilik holatlari bor.
Zokirjon Almatov konkret shaxslar nomini tilga olmadi. Ammo bunga qadar Almatov ko'cha haqida gapirgan so'nggi chiqishida ularni O'zbekiston xalqi oldidan xizmatlari buyuk deb olqishlagan, hatto shu kunda hibsda saqlanayotgan Salim Abduvaliyevni metsenant deb alohida e'tirof etgandi.
Jahon chempionatlarida o'zbek sportchilari medal bilan qaytib kelishiga ana shu oldingi ko'cha degan insonlarimizga juda katta hissasi bo'ldi. Metsenat degan so'z bor. Tushunasizmi? Bu ikkalasi ham shunaqa toifadagi odamlar. Lekin o'zbek uchun, o'zbekning xalqi uchun jonini berib yuboradi ikkalasi.
Vatanparvar.
Ikkalasi ham vatanparvar. Yoshligida hamma sho'x bo'lgan. Hamma endi ko'cha-kuyda yurgan, bir ma'lum bir obro'ga ega bo'ladi. Mana ikkalasi ham biror marta jinoiy javobgarlikka tortilmagan. Salim Abduvaliyev bu ko'chani bolasi bo'lmagan. Bu eskidan biznes bilan shug'ullangan. Men bu insonni juda ham yaxshi bilaman.
Ben biznesmen emasman ben. Biznes diye sohan düşünmeyemem ben. Ben hohlamayman biznes uchun. Çünkü bana aklım yetmedi o narsaga.
Ama sobiq vazir tilga olgan Qoraqamish dahasi jinoyat olamida tanilgan yosh kriminallardan biri Saidaziz Medgradok nomi bilan tanilgan Saidaziz Saidaliyev qo'lida ekani haqida ko'chada yuradigan norasmiy ma'lumotlar talay. Qalampir nashri muxbirining xabar qilishicha, ushbu yig'ilishda Baxti Tashkentskiy laqabli Baxtiyor Qudratullayev Saidaziz Medgradok nomi bilan tanilgan Saidaziz Saidaliyev Buzruk laqabli Buzruk Akmalovich Buzrukov xalq orasida Salim Boyvachcha deyiladigan Salim Abduvaliyev va boshqa ko'plab shaxslar qo'lga olingani qayd etilgan. Hozir tergov harakatlari davom etmoqda. Bu ichki ishlarning o'tgan yil noyabrda ko'chaga qarshi reydlar o'tkazilganidan beri bergan ilk yirik hisoboti. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbir deb izohlangan va 27 noyabrda boshlangan aytilgan dolzarb 40 kunlik davomida kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olindi. Ular orasida O'zbekiston va postsovet hududida Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev, Baxti Tashkentskiy nomi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Toshkent smotrashchisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayevlar bor. Bundan tashqari keng jamoatchilikka Saidaziz Medgradok nomi bilan tanilgan va sportchi sifatida anchagina ishqiboz to'plagan Saidaziz Saidaliyev singari kriminal dunyoning yangi avlod vakillari nomi ham e'lon qilindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga qaraganda, reydlar davomida 100 dan ortiq odam qo'lga olingan, 300 dan ortiq manzilda tintuvlar o'tkazilgan. Reydlar bo'yicha matbuotga hisob bergan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev o'tgan yilning 12-dekabrga kelib, jinoyat kodeksining 6 moddasi bilan jami 38 ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan.
165-chi moddasi tovlamachilik 15 yilgacha qamoq. 168-chi moddasi firibgarlik 10 yilgacha qamoq. 248-chi moddasi qurol, o'q-dori, portlovchi moddalarga qonunga xilof ravishda egalik qilish 20 yilgacha qamoq. 273-chi moddasi giyohvandlik yoki psixotrop vositalarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash va qonunga xilof ravishda o'tkazish 20 yilgacha qamoq. 276-chi moddasi giyohvandlik vositalari yoki psixotrop vositalarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, egallash, saqlash 5 yilgacha qamoq. 277-chi moddasi bezorilik 5 yilgacha qamoq.
Bu jinoyat ishlari 12 dekabr holatiga 116 shaxsga nisbatan qo'zg'atilgani ham rasman aytilgan. Rasmiy va internet nashrlarida katta shov-shuvlar bilan yoritilgan reydlar boshlanganidan beri qariyb 2 oy o'tdi. Ochilgan jinoyat ishlari yoki hibsga olingan shaxslar borasidagi eng so'nggi ma'lumot ochiqlangani yo'q. Jamoatchilik avval boshidan bu reydlar borasida qo'ygan asosiy savollar ham ochiq qolmoqda. Jumladan, reydlarning asl sababi nima? Nega aynan hozir o'tkazildi? Jami qancha odam ushlandi? Salimboy va Baxti Tashkentskiy kabi kriminal avtoritetlar nega aynan hozir qo'lga olindi? Bu kabi qator muhim birlamchi savollarga hanuz rasmiy javob yo'q. Ozodlik 23 yanvar kuni bunday savollar bilan ushbu reydlarni o'tkazgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosovga murojaat qildi. Yosov hozircha bu savollarga javob bermasligi tergov yakuniga yetishi bilan rasman bayonot berilishini bildirish bilan cheklandi. Ayni mavzudagi javobni Ozodlik shu kunda hibsda saqlanayotgan shaxslardan ba'zilarining qonuniy himoyachilaridan ham oldi. Advokatlardan biriga ko'ra, tezkor amaliyot paytida ushlangan shaxslar ustidan tergov tafsilotlarini oshkor qilmaslik haqida har bir advokatdan alohida-alohida tilxatlar olingan. Ismini oshkor qilmaslikni istagan advokatga ko'ra, hatto tergovchilardan ham shu mazmunda tilxat olingan.
Eng boshida shunday amaliyot o'tishidan Ichki ishlar vazirligi va prokuratura tergovchilarining kattagina qismi ham bexabar bo'lgan. Hozir bu ish mutlaqo maxfiy shaklda yuritilyapti.
Ozodlik ushbu tezkor amaliyot paytida ushlangan ayrim shaxslarning ota-onalari bilan ham aloqada, ular ham matbuotga gapirmaslik haqida qattiq ogohlantirilganliklarini aytishmoqdalar. Shu tariqa jamoatchilik uchun kutilmaganda boshlanib, avval Toshkent, keyin respublikada o'tkazilayotgan tezkor amaliyot, ya'ni reydlar tafsilotlar sir tutilmoqda.
Qanchalik darajada og'ir jinoyatchi bo'lmasin, lekin o'sha shaxsning huquqlarini buni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan buzilishiga qarshi kurashamiz. Ayni paytda hozir siz aytib o'tgan dekabr oyidagi reydlar masalasiga keladigan bo'lsak,
Men o'zim ham mana yaqinda shu shaxslardan birini himoyam ostiga oldim, lekin hali uchrasha olganim yo'q. Bu ishlar suddan qanchalik darajada o'tishi, aybi qanchalik darajada isbotlanishi faqat tergov yakuni bo'yicha jinoyat ishi hujjatlarini to'liq tanishib chiqqachgina bir fikr ayta olaman. Hozircha bir narsani bildirishim mumkin. Hamkasblarimdan olgan ma'lumotlardan kelib chiqib aytaman, bu shaxslar himoya qilayotgan hamkasblarim o'zini himoyasi ostidagi shaxslar bilan uchrashishga juda qiynalishyapti. Bu yerda nafaqat mayli jinoyatchi bo'lsin, mayli jinoyat sodir qilgan bo'lsin, lekin u shaxs nafaqat himoyachiga bo'lgan konstitutsiyaviy huquqi, balki advokatni ham o'z himoyasi ostidagi shaxs bilan ko'rishishga bo'lgan huquqlari buzilib turibdi.
Ammo muqaddam ko'rilmagan ko'lamda o'tkazilgan va xususan sobiq sovet davridan beri ko'chani qo'ldan bermagan avtoritet Salimboyning ham qo'lga olingani bu reydlarga jamoatchilik qiziqishiga sabab bo'lib qolmoqda. Boisi Salimboy yoki uning kabi nufuzi baland ko'rilgan yana bir avtoritet G'ofurboy, G'ofur Rahimov kabi jinoyat olami yetakchilarining O'zbekiston va umuman postsovet o'lkalarida hokimiyatdagi shaxslar yoki guruhlar bilan bog'lanib ketgani kuzatiladi. Jumladan hibsga olinguniga qadar mahalliy matbuotda rasman yirik tadbirkor va metsenant deb ta'riflangan hamda 2017 yil yanvarida Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi lavozimlarida ishlab kelgan Salim Abduvaliyev hanuz diqqat markazida.
Men fidoi odamman, men patriotman, men. Men o'sha kecha Rimlarga o'xshab chet elda pul ishlaymanda, mabodo ishlasam. Beqat kelaman.
Hibsga olinishidan biroz oldin ham Abduvaliyev o'zini Shavkat Mirziyoyevning tarafdori va himoyachisi deb taqdim qilayotgandi.
Allohni yerda degi soyasi hisoblanadi, bilib qo'ylaringiz, tushundingizmi? Podshohga xiyonat Allohga xiyonat bilan baravar yuradi, bilib qo'ylaringiz. Men juda ham hurmat qilaman, men yuragim bular, yuragim.
Mirziyoyev esa 2016 yilda hokimiyatga kelishi bilan Abduvaliyevni mukofotlagan edi ham.
Mana menga minnatdorchilik berdi.
Bu Vajid Alikperov.
Mana ham podshom menga bergan nimalarim hamda mana
Olimpiya Qo'mitasi saytida rahbar o'rinbosari va O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi lavozimida qayd etilganicha turibdi.
Mani ham yuragim ham umrim oxirigacha mana shu abiyazim mana shu podshoyimizga. Men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib meni olib qo'ygan odamlar. Men umrim oxirigacha bularga xizmat qilaman.
Ozodlik manbalariga ko'ra Salimboy to hibsga olinguniga qadar ayni faoliyatini davom ettirgan, go'yoki davlat lavozimlari va hatto O'zbekistonning xorijdagi diplomatik korpuslardagi lavozimlarni ham sotishda davom etgan. Bunday iddaolarga avval ham keyindan Abduvaliyev biror bir shaklda munosabat bildirmadi. Abduvaliyev Ozodlikning intervyu haqidagi so'rovini rad etgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 5-dekabr kuni qo'lga olingan Abduvaliyevga nisbatan tekshirilayotgan ayblovlarning hech biri bu iddaolarga aloqador emas. 5-dekabrda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, rasmiy 73 yashar Salim Abduvaliyev Jinoyat kodeksining 248-moddasi bilan o'qotar qurolni qonunga xilof ravishda saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda ushlangan. Hozir Abduvaliyevga nisbatan tergovga qadar surishtiruv harakatlari davom etmoqda, ammo boshqa tafsilot berilmayotir. Abduvaliyev Toshkent shahridagi tergov izolyatorlaridan birida saqlanmoqda va Ozodlikning ichki ishlardagi manbasiga ko'ra, uning uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Ammo Ozodlikning bir necha manbasiga ko'ra, hozirda Abduvaliyev ishida yangi ayblov epizodlari paydo bo'lgan. Manbalarga ko'ra, Salimboy avvaliga Toshturma, keyin esa Gvardeyskiy hibsxonasida saqlangan. Ammo ishda yangi epizodlar paydo bo'lganidan beri u saqlanayotgan joy qattiq sir tutilmoqda. Zero Abduvaliyev hibsga olinganidan so'ng uni qo'shni Qirg'izistonda uning nomi yirik siyosiy mojaro markaziga tushdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Kamchibek Tashiyev, Jo'qorg'i kengash deputati Emil Jimirchiyev Salimboydan ularni yo'q qilishda yordam so'raganini ma'lum qildi.
Menga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Jamg'irchiyev Qirg'iziston-O'zbekiston davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tib, Salimboy laqabli kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev bilan uchrashib, ikki do'stni yo'q qilishga yordam berishni so'ragan.
Ikki do'st yoki qirg'iz tilida eski do'st deilganda, qirg'izistonliklar prezident Sadir Japarov va davlat qo'mitasi raisi Kamchibek Tashiyevni tushunadi. Qirg'iziston davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Kamchibek Tashiyevga ko'ra, ular hozir qamoqda o'tirgan Salimboyni bu masalada so'roq qilishgan.
Бұл әменін кемелі жаңағы Жамғырчиевтің Салимбай Абдуалиевке жазған хаты.
Менде Жамғырчиевтің Салим Абдуалиевке жазған 10 варақлық хаты бар. Хатта криминал авторитеттен Ташиевті жауапкершілікке тартышта жәрдем сұрайды. Салимбай көрсетме берді ва Жамғырчиев Қырғызстан рахбариеті ортасында тәртіп орнатыш бойынша жәрдем сұрағанын тасдиқлады. Бұнға жауабын Салимбай өз авторитеті Қырғызстанда өтмәсілігін айтқан. Мәлім болышыча, Жамғырчиев Абдуалиевнің жәрдемшісін алдап кеткен. Бірнеше күн мехмонханада тұрып, пулын төлемей кетіп орған. Қазір оңға нисбатан Өзбекстанда хам ikkita iş açılgan. Tavlamachilik ve chegaranı noqonuniy kesib o'tish aybi bilan.
Ozodlik manbalari Salim Abduvaliyevga aloqador jinoyat ishida paydo bo'lgan yangi epizodlarning aynan Qirg'iziston prezidenti va xavfsizlik xizmati rahbari aytgan da'volar bilan aloqasi borligini taxmin qilmoqdalar. Ozodlik bunday taxminlarning hech biriga rasmiy tasdiq qila olmadi. Ichki ishlar vazirligi bu boradagi barcha tafsilotlar tergovdan so'ng oshkor qilinishini aytmoqda. Ammo muqaddam ichki ishlar vazirligi tizimida ishlagan bir manbaning aytishicha, Salimboyga nisbatan tergov surishtiruv kengayib ketmoqda va bu faqatgina Qirg'iziston rahbariyatidagi ikki do'st ilgari surgan da'vo bilan cheklanmaydi. Bu manbaga ko'ra, Qirg'izistonda tanilgan Qamchi Kulboyevning o'limidan so'ng Markaziy Osiyodagi jinoiy dunyoda uning kabi lider o'rni bo'shab qolgan. Aks sanksiyalarga uchragan Qo'lya Qirg'iz laqabli Qamchibek Kulboyev 4-oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlangandi. Buning ortidan Qirg'iziston hokimiyat idoralaridagi 200 dan ortiq ishchi va mulozimlar jinoiy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, ketma-ket ishdan ham olindi.
208-205.
Aloqada.
Shu tariqa Toshkentda ko'cha liderlari ustidan o'ta maxfiy tergov davom etar ekan. Tarmoqlarda O'zbekiston ko'chasini Qirg'izistonga ulagan yana bir bahs bo'lib o'tdi. Qirg'iz tilidagi tarmoqlarda Japarovning o'g'li va O'zbekistonda Said Aziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan va hozir hibsda saqlanayotgan sportchi Said Aziz Saydaliyev go'yoki bir stol atrofida o'tirgan aks etgan surat tarqaldi. Surat atrofida bahs ko'p. Na O'zbekiston, na Qirg'iziston tomonidan bu suratga rasman munosabat bildirilmadi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining sobiq rahbari Nurgazi Anarkulov avvaliga tarmoqlarda tarqalgan bu surat bir jinoyat dalil emas mazmunida sharh qoldirdi. Keyinroq bu surat soxta, aslida undagi Rustam Japarov emas, boshqa odam degan xabar ham paydo bo'ldi. Shu tariqa yana bir qarasa, Said Aziz Medgarodok nomini eng yuqori siyosiy doiralar e'tiboriga ko'targan bu surat haqqoniymi yoki soxta? Bu haqda Ozodlikda hech bir ma'lumot yo'q. Ammo aslida O'zbek ijtimoiy tarmoqlari, ayniqsa tarmoqlarning O'zbekiston mustaqilligi davrida yetishgan yosh segmenti orasida Said Aziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan sportchi Said Aziz Saydaliyev juda ommabop. Tarmoqlar uni Salimboyning odami sifatida taniydi. Uning shaxsiy Instagram sahifasida ham Salim akaning shogirdi deyilgan olqish sharhlar uchraydi. Buna tashqari dekabrda bo'lgan ko'chaga qarshi reydlar fonida Said Aziz Medgarodok ko'chaning asosiy razborshigiga aylangan yosh sportchilar zehniyatini tushunish uchun bir misol o'laroq qiziqishni tortdi.
Qiziqishning ikkita manbasi bor. Bittasi yuqorida aytib o'tdik, yoshlar qiziqayotgan subkultura, jinoiy subkultura. Bu albatta salbiy holat, lekin bor narsani aytish kerak. Ikkinchisi odamlar boshqa joyda topa olmagan muammosini hal qilish yo'lini mana shu qo'shtirnoq ichidagi ko'cha, qo'shtirnoq ichidagi choyxonalarda hal qilishardi. Bu tijorat, biznes masalasi bo'lsin, bu maishiy masala bo'lsin, shu davlatdagi shu qonunni himoya qilish, sudlov va boshqa institutlar, muassasalar aniq-tiniq ishlamagandan keyin shu ba'zi bir individlar mana shunday strukturalarga murojaat qilishga shu majbur bo'lishgan. Men albatta bu narsani mutlaqo oqlamayman. Bu salbiy holat. Va shuning uchun ham bu odamlar, bu shaxsiyatlar o'ziga xos qo'shtirnoq ichidagi avtoritetga, e'tiborga molik bo'lishgan. Shuning uchun odamlar shunchalik berilib muhokama qilishadi. Choyxonalarda, o'zaro shu ijtimoiy tarmoqlarda bu narsalarni yozishadi. Albatta bunda qandaydir bir fikrlar chayqovchiligi, spekulyatsiya bo'ladi. Chunki yana qaytarib aytaman, aniq-tiniq ma'lumot mavjud emas.
2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Toshkentda shunday yakkakurash yoki ralash kurash MMA sport klublari ko'zga ko'rina boshlandi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.